Yes! Nu jävlar, nu kör vi. Äntligen tillbaka. Nu är det ju ett par uker sedan sist. Detta har jag gledat mig till faktiskt. Jag har savnat detta. Jag savnar podcasten min. Det att gå så pass länge utan att spela in en episode, det är inte jag liker gott märker jag, i vart fall inte nå för tiden. Jag har gått lite för lång tid sedan sist. Jag känner att dagens episode blir en lång en. Välkommen folkens. Äntligen en ny episode av Nerve. Jag heter Tone Sabro. Det vet du väl nå tänker jag. Jag kom på här jag sitter och jag hör ju mycket podcast och så blir jag lite jag la märke till att de typ alla podcaster presenterar sig hos uppstart säger de namnet på programmet och namnet på vedkommende som snackar eller som leder programmet eller vad det ska vara. Och det har inte jag med sån väldigt vana plejd att göra. Jag har plejd att säga liksom välkommen till ny episod av Nerve eller något, men jag syns det är så kleint att säga mitt eget namn. Av en eller annen grunn, jeg sier Tone Sabro, så høres så... Av en eller annen grunn så har jeg så følelse så immari pretensiøst med en gang jeg liksom skal si hva jeg heter i podcasten min. Selv om det egentlig sikkert bare lurt å gjøre det. Jeg sier skål og god kveld. Klokken nå 8:30 på kvelden. Det onsdag den 1. juli. Åh, det kommer til å helhet. Jeg har helt glemt at det 1. juli i dag. Jeg har en veldig, veldig, veldig god venninne som har bursdag i dag. Og jeg tenkte på det i går, 11:50. Tenkte jeg, åh, om 10 minutter så skal jeg sende henne en melding. Så skal jeg være den første som gratulerer henne med dagen. Og så klarte jeg å glemme det, for da var jeg på vei i seng, og så ble jeg, ja, og så klarer jeg selvfølgelig å glemme det i dag, ikke sant? Og nå er jeg sikkert den siste som sender denne meldingen etterpå, og gratulerer med dagen. Så irriterende. Ja, men så du, jeg tenker du kommer sikkert til å høre på den episoden her. Jeg vet du hører på litt av og til, så jeg sier det her også. Jeg. Hjertelig, hjertelig, hjertelig gratulerer med dagen. Min kjære venninne, jeg veldig glad i deg. Håper du har hatt en fantastisk dag. Sånn, da har jeg gjort det, lettet litt grann på min egen samvittighet. Men det jeg skulle si at jeg drikker ikke kaffe i dag. I dag drikker jeg faktisk vin. Så skål, jeg vet ikke om det lov å drikke vin og si det høyt på en podcast. Det reklame, eller det... Nei, det jo ikke det. Det med et glass hvitvin nå i kveld, faktisk. Jeg har hatt en... Liksom, dårlig dag. De siste par dagene har egentlig vært litt så kjipe. Jeg har vært helt uten inspirasjon og motivasjon til å gjøre noen ting. Av videoer. Jeg har til og med spilt inn en video som jeg ikke har orket å begynne å redigere enda. Og det føles litt dritt. Men jeg har... Det blir jo en slags ond sirkel, men dere vet jo det, at jeg har jo startet denne Patreonen min, og jeg har ikke lagt ut så mye, jo, jeg har lagt ut noen bloggposter, det har jeg gjort, men jeg har ikke lagt ut noen flere videoer, og sånn, i det siste nå, på Patreonen min, og jeg har litt dårlig samvittighet for det, samtidig så er det liksom, er litt, Jeg lov å si at man er litt skuffet over antall patrons. Det er ikke at jeg er skuffet over at jeg har få patrons. Jeg skjønner for så vidt at jeg har få patrons, men nå har det gått en ganske mange dager hvor det ikke har skjedd noen endring. Jeg har ikke fått noen nye i det hele tatt i det siste, og det synes jeg litt kjipt. Jeg hadde liksom håpet at det skulle... Det skulle plukke seg opp lite grann, sånn gradvis i hvert fall, men nå har det liksom stagnert på typ, hvor mange det? 13. Og det ikke, altså 13 patrons ikke så mange, det litt flaut på en måte. Det litt sånn at jeg kjenner at at det jeg skulle ikke at jeg blir flau sånn at det var akkurat derfor jeg var redd for å starte Patreon for at det litt flaut også sånn og her legger jeg ut masse greier og Patreon kom og se og så det ingen som gjør det så har jeg 13 Patreons det litt flaut og samtidig så vil jeg bare understreke at jeg veldig, veldig, veldig takknemlig for at jeg faktisk har 13 stykker som gidder og setter pris på det jeg legger ut der det jeg lager som da gjør at jeg får litt betalt for jobben min det veldig kult så, og 13 13 bedre enn ingenting så 100% suksess sånn sett ja, så takk til dere som mine patrons på patreon.com hvis du går inn på patreon.com/tonesabro så finner du altså min lille side jeg vil også minne dere på at, dette her, at det finnes en app også Patreon har en app som tilgjengelig som du kan laste ned fra din Playstore eller Appstore eller hva det nå enn du bruker og jeg synes jeg bruker den en del selv jeg synes den egentlig veldig mye greier å bruke enn å måtte drive og gå inn på i nettleseren og sånn hele tiden og der får du liksom notifications og oppdateringer fra de du abonnerer på og kan se på ting og lese ting og høre på ting direkte fra den appen. Så alle dere som bruker Patreon eller som patrons til noen, vil absolutt anbefale dere å laste ned Patreon-appen. Da blir det litt lettere å følge med, og ja, de fleste av oss går rundt med telefonen stort sett mer enn en PC. Ja, så for det de av dere som ikke vet hva Patreon så ikke det så rart at du ikke vet det, for det ikke så veldig stort i Norge har jeg for meg. Det la oss si det sånn at det en side hvor jeg kan legge ut ting jeg lager. Der legger jeg ut altså bonusepisoder av denne podcasten. De som det jeg kaller for bloggcast, de ligger nå bare på Patreon min. Jeg får på det laveste nivået, det tre forskjellige nivåer på dette, som vil la oss si at du betaler tre forskjellige beløper hver måned, som går rett til meg, som da en slags, ja, betaler rett og slett for den jobben jeg gjør. Da det, hva er det jeg skal si? Jo, det jeg bloggcast der, jeg legger ut noen videoer som jeg ikke legger ut på YouTube-kanalen min, jeg legger ut noen bloggposter, jeg har faktisk begynt å blogge der av alle ting, jeg trodde ikke jeg skulle bli en blogger, men nå har jeg plutselig begynt å blogge. Jeg skal ikke skryte på meg noe fryktelig lange innlegg, men jeg skriver noe i hvert fall litt grann, og legger ut noen bilder og litt sånne ting. Jeg har også noen planer som på sikt til hva jeg har lyst til å gjøre der. Og så det jo denne livestreamen der jeg har hver søndag, sammen med min samboer Gunnar. Vi har en samboerprat, som vi kaller den, hver søndag. Det for de som på nivå nummer 2 og 3, inne på min Patreon. Uansett, det var det jeg skulle si om Patreon i dag. Og spør meg gjerne om det, eller kom med tips og forslag og sånn, hvis det noe dere har lyst til å se der, eller hvis du lurer på noe angående min Patreon, så gjør gjerne det. Så. Jeg svarer velvillig. Men ja, jeg må drikke litt av den her vinen min. For jeg har hatt en ganske kjedelig dag i dag. Jeg har ikke gjort en dritt i dag. De siste dagene så har jeg egentlig bare følt for å sitte ute på balkongen i eggstolen min og ikke gjøre en dritt, bare høre på podcast og drikke kaffe, det det eneste jeg har lyst til å gjøre. Og mest av tiden med Kyla, min lille hund, i fanget mitt. Hun har lagt på seg en sånn vane i det siste. At hun liker å ligge i fanget mitt og sove. Og det veldig, veldig koselig. Så jeg har tilbrakt mange timer i den flytende, svevende eggstolen ute på balkongen i det siste. Veldig deilig, men samtidig så får jeg jo bare veldig dårlig samvittighet, for at jeg gjør jo ikke en dritt, og det føles jo ikke så veldig bra. Og det bare at jeg har ikke noe, jeg litt tom. Liksom, i dag så jeg litt grinete, og jeg egentlig bare kjeda meg hele dagen. Det eneste jeg har gjort å passe på Kyla. Min sambo Gunnar har vært veldig opptatt på jobb i dag, hatt mye å gjøre. Så det har liksom vært jeg som har måttet passe på Kyla, og når jeg I en sånn type state of mind, for å si sånn, da, som jeg nå I dag, så blir det litt som en sånn fengsel, for da føler jeg at dagen min består I å passe på henne. Uten at det nødvendigvis stemmer, jeg kan gjøre masse greier med henne også, men det liksom bare den, jeg får den holdningen til livet på sånne dager, at jeg kan jo ikke gjøre noen ting, jeg blir bare et fengsel, jeg må bare passe på den bikkja her, og så må jeg se på henne hele tiden, for hvis hun må tisse eller bæsje, så må jeg løpe ut med henne, og gå turer, og hvor lenge det siden sist, og når skal hun ha mat, og ditt og datt, og det selvfølgelig, det jo en jobb med valpen, men noen dager så bare merker jeg veldig godt den jobben. Da. Og det litt slitsomt, må jeg nok innrømme, ja. Men jeg har jo da, som sagt, ikke laget podcast på et par uker, eller forrige uke så ble det jo ikke noen podcast-episode. Og jeg var litt usikker på denne uka her, på grunn av at Moderne Media som produserer denne podcasten skal jo ha litt sånn feriestengt. Men de jobber ut denne uka her, så da var det greit å lage en episode I dag. Selv om det teknisk sett juli og sommerferie for dem. Men det betyr jo da altså at fra neste uke så rett og slett Moderne Media stengt. Og det betyr at enten så blir det ikke noe podcast fra meg, eller så må jeg fikse alt selv. Det kan jeg gjøre. Det jeg har muligheten til å legge ut episoder selv, men det blir litt mer jobb for meg. Jeg må mikse den selv og liksom fikse den og sånn. Alt med lyd og laste opp ferdig. Men det ikke umulig. Så, og hvis denne siste uka, to ukene her, har vært noe bevis, så kommer jeg jo ikke til å klare å gå hele juli uten å lage noe. Så vi får se. Hvis ikke, så kan jeg jo friste dere med Patreon, da. at jeg kommer nok til å muligens prioritere og legge ut noe på Patreon. Hvis det blir lagt ut noe. Så det kan kanskje lønne seg å følge med der. Jeg føler at jeg ikke har kommet I gang med episoden en gang. Jeg snakket om sist gang at jeg tror jeg har fått pollenallergi, og jeg har jo vært hos legen. Nei, jeg vil ikke installere noe update nå. Later, takk. Gå vekk. Alt dere forstyrrer meg med et eller annet, denne her Mac'en, altså. Ok. Jeg tok prøver. Jeg fikk svar fra legen min omsider, og hun sa at jeg har allergi mot gresspollen. Ja da. Det var det jeg fryktet og trodde. Så det jo herlig. Det betyr at jeg basically allergisk hele sommeren. Så det jo flott. Men jeg fikk jo medisiner og litt sånn, så det blitt bedre, det det. Men symptomfri skal jeg ikke skryte på meg at jeg men men bedre, bedre absolutt. Det som var litt interessant med det resultatet var at hun sa at jeg også har nøtteallergi. Det må jeg si at jeg fant svært overraskende, da jeg stadig spiser alle mulige slags nøtter og veldig glad I nøtter. Og har heller aldri oppdaget noe som helst effekt I negativ forstand på min kropp etter å ha spist nøtter. Så det synes jeg var litt rart. Men det kan jo hende at jeg vet ikke om jeg hadde spist nøtter rett før jeg dro dit, og at det var noen antistoffer I blodet mitt som skulle tilsi at jeg var... Nei, jeg aner ikke. Det var veldig rart. Men jeg tror ikke jeg kommer til å slutte å spise nøtter. Likevel, for at det Nei, det kan jeg ikke skjønne at det stemmer. Jeg tror jeg faktisk rett og slett ikke stemmer. Men jeg har også vært en liten oppdatering på det, som dere vet. Her det jo null filter og utmalt. Jeg har også tatt ut den P-staven som jeg har hatt I armen. Dere har jo... Jeg har jo snakket om diverse av sånne ting også I denne podcasten. Jeg har jo snakket om prevensjon og snakket om polycystisk ovariesyndrom og litt sånne ting I denne podcasten tidligere. Blant annet det med at noen kvinner, som meg selv, bruker prevensjon mest for å regulere menstruasjon og sånne ting, fordi at det pain in the ass. Og den har jo, det jeg har brukt det til, har jo funket så innmari dårlig, så nå har jeg tatt ut igjen den forbannet P-staven, som har vært holdt opp seg operert inn I armen min, og fått noen nye piller. Så det enda en pille jeg må ta hver dag da, som jeg hater jo det greiene å ta piller. Jeg alt for flink til å glemme det, eller bare drite I det, for jeg synes det så jævlig irriterende å ta de der pillene. Men uansett, jeg har fått noen som høyere dose da. Så, og hvis ikke det funker, så det, da det liksom... Da må jeg liksom begynne med sånn spiral og sånn dritt. Og det jeg så lite keen på, altså. Det jeg har hørt, lest og, om sånn hormonspiral, at det svært, svært lite behagelig å få plassert inn I livmora, for å si det sånn. Så nei, jeg har ikke lyst til det. Men vi skal ikke ta den sorgen på forskudd. Vi satser på at de nye pillene funker. Og det så det. Det var litt sånn allergi og litt sånne ting, små ting og ditt og datt. Ja, rett og slett hos legen. Eller så gikk det greit hos legen. Jeg har ikke sett fastlegen min på en god stund nå. Hun liker jeg faktisk veldig godt. Så det var jo egentlig ganske hyggelig å se henne igjen. Men her, og så har jeg vært I... Men jeg har jo virkelig merket det nå, etter at jeg flyttet ut hit, nærmest på landet. Jeg kanskje litt å ta I og kalle Haugenstua for landet, men det føles jo litt sånn for meg. Det jo litt utenfor Oslo bysentrum enn det jeg vant til. Men her det jo mer av alt, og det merkes, her det jo mer pollen, og det mer av insekter og edderkopper og... alt som jeg helst heller ikke vil ha. Åh, seriøst. Åh, unnskyld. Ja, hva det jeg sa? Alltid noe. Pling, et eller annet. Ok. Det mer av alt som jeg ikke vil ha mer av, føler jeg. Så det charmerende. Jeg har vært I familietreff. Siden sist. Min mormor fyller 90 år I år. Og dette var noe som min familie da ønsket å feire, naturlig nok. Og det ble feiret hjemme hos mine foreldre. Og jeg var jo invitert, og tenkte at ja, men det jo greit det. Det ikke ofte jeg ser mormor og familien, så... vet at det settes pris på at jeg dukker opp, så det skal jeg klare å gjøre, og jeg skulle ta med meg samboeren min. Det også litt greit for meg å ha med han, og ha noen å lene meg på. Og så tenkte jo ikke jeg på at dette var på en måte selskapet for mormor. Så det betyr jo at på en måte alle på hennes side av familien skal komme. Det vil jo si da alle på min mors side. Som alle mine tanter og onkler og fetter og kusiner, og jeg vet ikke hvor mange av disse jeg har, som jeg har egentlig null og niks forhold til. Så det var jo litt interessant, det tenkte jeg liksom ikke over før, liksom typ dagen før, at åja, det er full pakke, det totalt stappfullt av mennesker, det det blir. Og det... jeg nesten glad for at jeg ikke visste det før sånn type dagen før, for da fikk jeg liksom ikke så immer mye tid til å drive og tenke på det. Men så vi dro, og vi hadde med oss Kyla, for det. Kyla jo fortsatt valp, ganske liten, hun kan ikke være alene hjemme I mange timer, det hun litt liten til. Sånn at vi tok henne med, og det var også litt deilig, for da fikk jeg liksom det som en unnskyldning om at, men... jeg kan liksom styre litt med hun, og hun trenger ditt vatt, og kan liksom, ja. Det alltid fint å ha en liten unnskyldning. Men det var jo selvfølgelig stas for de andre også, å få hilse på henne. Og så var det veldig, veldig skjønt å se at min pappa rett og slett bare har blitt helt forelsket I hun lille Mofsen. Det var et ganske charmerende syn, må jeg si. Han smelta helt, så det var hyggelig. Ellers så gikk det helt greit. Jeg syka meg opp og var forberedt på det som skulle skje. Og selv om jeg synes det slitsomt, så det liksom... Det bare veldig uinteressant og veldig... greit, liksom. Det sånn, ja, det greit. Det det som fint sånn sett med den familien jo at de veldig sånn joviale folk. Så alt til synlatende veldig sånn enkelt og greit, og det veldig sånn enkelt å prate med, og hvordan har du det, og hva du, du? Ja, ja, sånn, oi, så fint, og hvordan det været, og det veldig sånn... Ja. Så sånn sett, det ikke noen krangling, og det ingen som liksom ubehagelig og sånn. Det slipper jeg, så det greit sånn sett, men det jo helt interessant, som sagt, jeg har jo ikke noen forhold egentlig til disse menneskene her, det mennesker som jeg jeg tror de fleste av disse menneskene har jeg vel ikke sett på tja 5 år kanskje, hvis jeg skal sånn gjette sikkert eller kanskje mer til og med. Ja, du skjønner greia. Det uinteressant for meg. Det ikke familie for meg, liksom. Det slekta og sånn, ja, jeg skjønner det. Men det ikke familie for meg. Familien min for meg samboeren min og hans datter og bikkja vår. Det liksom, det min lille familie. Og det merket jeg faktisk veldig godt her forleden også, fordi vi hadde... Jeg skrev også et innlegg om dette her på Patreon min, og skyter jeg meg selv litt i beinet da, med å spoile det. Maja, min bonusdatter, har jo vært her en ukes tid, nå nylig. På grunn av at hun har jo nå sommerferie. Hun 13 år, så hun har sommerferie fra skolen. Og en av de dagene så gikk vi en tur, en dag det var veldig fint vær. Vi tok rett og slett og gikk en tur langs Alna Elva. Jeg har ikke gått derfor. Det en liten elv som går på utkanten av Oslo, da. I Alna-området. Vi tok en liten tur nedover der, bare for å kikke litt, og så havnet vi på en liten plen, parkgreie, med et vannspeil med noen ender, og vi var de eneste menneskene der. Der ble vi sittende under et tre i skyggen, og hadde tatt med oss litt mat, og hadde rett og slett en liten piknik på et pledd der. Og da satt vi der. Jeg spiste litt lunsj, jeg hadde kjøpt med meg et rundstykke, og som jeg spiste på. De andre hadde kjøpt med seg noe mat som de spiste på, og vi hadde med et bein som Kyla kunne tygge på. Så da satt vi alle tre der, og bikkja med beinet sitt. Og så merket jeg at det var et sånt øyeblikk for meg som rett og slett ble ganske viktig. Fordi det det nærmeste jeg har kjent på en lykkefølelse på veldig lenge. Da var det bare en sånn ro i meg. Og jeg kjente at liksom, jeg har jo disse menneskene her. Dette jo min, dette min familie. Og det føltes veldig riktig, og veldig koselig, og veldig sånn, det var bare et veldig, veldig fint øyeblikk. Et perfekt øyeblikk, rett og slett. I liksom sol og fint vær på sommeren. Vi hadde ingen store planer resten av dagen. Det var helg, det var ferie, typ, og vi satt der med helt fin, middelmådig god mat på en piknik ute, og hadde med oss en bikkje som var glad, og oppførte seg ordentlig, og alle var liksom fornøyde. Og det var liksom, ja, det var rett og slett litt ro i sjela mi, og det var ufattelig deilig. Og så har vi også vært en tur hos familien til samboeren min på Sør-Vestlandet, der han kommer fra. Vi var der en uke. Nei, vi var ikke der en uke, vi var der i 3 netter. Vi hadde leid bil, så vi kjørte dit. Tok med oss Kyla i bilen, og det gikk veldig bra. Og det var veldig hyggelig å se dem igjen, så det jeg også kjente at det var noe jeg nok trengte. Komme meg dit litt og bare være ikke hjemme og se noen andre folk og bare... Ja, rett og slett bare ha det hyggelig. Skal vi se. Jeg tror jeg igjen må hoppe over. Jeg noterte meg nemlig her nå noe jeg snakket med psykologen min om den siste samtalen vår, men da kan jeg ta det senere. Tror jeg faktisk jeg må, fordi jeg har lyst til å hoppe nå til det jeg tenkte jeg skulle prate litt om i dag. Jeg har lyst til å... Fordi jeg, rett og slett ved en ren tilfeldighet, dukket opp en... hva heter det? Artikkel. Som i, jeg tror det var Aftenposten, som tok opp et viktig tema, et tema som jeg har snakket om i denne podcasten også før, dreier seg om barnløshet. Og hvis du har lyst til å høre på meg snakke om det, så er det vel hovedsakelig den, jeg skal bare se hvilket nummer det på den, jeg laget nemlig en episode for en liten tid tilbake som het Hemmelig sorg. Det nummer 34. Og da snakker jeg om nettopp det med barnløshet og hvordan det har vært en sorg for meg i mitt liv å måtte takle. Jeg snakker om det på... Jeg snakker også om det litt i forbindelse med det, og så snakker jeg om det i den episoden nummer 56, som heter «Vi må snakke om PCOS», altså polycystisk ovariesyndrom. Men det jeg skal gjøre i dag, jeg pleier jo vanligvis ikke å gjøre det, men jeg leste den artikkelen, og for at jeg skal kunne liksom, snakke om det, så vil jeg rett og slett at dere skal ha lest den artikkelen, så... Det jeg skal gjøre at jeg skal lese den, sånn at jeg vet at du har lest artikkelen. Den artikkelen synes jeg rett og slett var, jeg synes den var veldig bra, og det jeg satt og tenkte da jeg leste den artikkelen, det var rett og slett at denne her kunne jeg ha skrevet. Det var litt som om det var tatt rett ut av min munn. Og jeg synes det ganske viktig. Så jeg skal rett og slett lese den, og så skal jeg snakke litt grann om det. Det en artikkel, ja, Aftenposten var det, som skrevet av en dame som heter, hun heter Christina Arcetti, professor i politisk kommunikasjon og journalistikk i Oslo. Og artikkelen heter «Barnløshet. Hele vår eksistens fornektes». Dessverre må jeg slå fast at selv i 2020 i et likestilt land er alle kvinner fortsatt forventet å bli mødre. Ufrivillig barnløse høyst sannsynlig en av de største minoritetene du aldri har hørt om. I Norge det 13% av kvinnene over 45 år som ikke har barn. I land som Australia, Italia, Tyskland og Japan vil så godt som en fjerdedel av kvinner født i 1970-årene avslutte sin reproduktive syklus uten barn. Likeledes vil en av fire menn i de vestlige landene, Norge inkludert, aldri bli fedre. Selv om noen få av disse personene har valgt å ikke få barn, det nesten 90% av dem som ufrivillig barnløse. Dessuten flertall av dem barnløse på grunn av omstendighetene. Kanskje fordi de ikke har noen partner, de har vært syke i løpet av de fruktbare årene, eller det finnes andre ukjente og medisinsk uforklarlige grunner til infertilitet. Her vil kanskje de fleste av dere stille spørsmålet som ufrivillig barnløse ofte får. Men hva med prøverørsbefruktning, eggdonasjon, sædbanker i Danmark, eller prøve å slappe av? Eller kan de ikke bare adoptere? Noen av de ærlige svarene kunne inkludere «Det funket ikke». tror du virkelig ikke jeg har tenkt på det? Jeg var ikke komfortabel med det. Vi var helt knust. Kan du ikke bare la meg være I fred? Det føles galt. Vi var for gamle til å kvalifisere. Men for det meste vil dere som har stilt disse spørsmålene nok ha blitt møtt av taushet. Boken min, Childlessness in the Age of Communication, Deconstructing Silence, prøver å forklare tausheten som omgir ufrivillig barnløshet I den såkalte kommunikasjonsalderen. Viljen til å bryte denne tausheten motiverte meg til å skrive den. Og fremfor alt ønsket jeg, ved å kombinere vitenskapelig forskning med personlige livshistorier, min egen inkludert, og ta eierskap til kompleksiteten I erfaringen med barnløshet fra et barnløst perspektiv. Majoritetsdiskursen behandler infertilitet nesten utelukkende fra et medisinsk perspektiv. Jeg ville derimot vise hvilken ødeleggende virkning det kan ha på alle fiber I et menneskes liv, når man ikke klarer å realisere et livsmål man har dyrket helt siden barndommen, fra kjærlighetsforhold til identitetsoppfatning, til hvorvidt man I det hele tatt føler seg inkludert I samfunnet. I denne sammenhengen det å ikke få noen baby, så hjerteskjærende det enn bare en brøkdel av de enorme konsekvensene som følger av det å ikke ha barn I et samfunn som utformet for familier. Det mange grunner til denne tausheten, og jeg kan ikke ta dem for meg I detalj her, men I et nøtteskal. Det stilletiende stigma ved infertilitet et viktig aspekt. Et annet de barnløses bevissthet om at de andre ikke vil høre noe om noe de oppfatter som skremmende, altså en ond sirkel som gjør barnløshet tabubelagt. La meg derfor hjelpe dere å lytte. La meg begynne med den eksistensielle dimensjonen I det å ikke være I stand til å reprodusere. Hvis det å være en virkelig, voksen, komplett kvinne eller mann betyr å bli mor, eller far, hva du da om du ikke kan få barn? Hvis det å stifte familie forventes å være hovedkilden til mening, suksess og lykke I livet, hvordan kan din eksistens da være meningsfull, vellykket og lykkelig? Hvilken grunn du da til å stå opp om morgenen? Barnløshet involverer også bredere sosiale og politiske spørsmål. Når dine venner forsvinner til egne familier når dere kommer til en viss alder, blir du stadig mer isolert. Jo da, det mulig å dyrke frem alternative, støttende nettverk, men barn et slags sosialt lim, særlig I de nordiske landene, og det meste av det offentlige livet dreier seg om barnas liv og oppdragelsen av dem. Hvor passer du inn? Og hva hender når du blir eldre? Kanskje på et avsidesliggende sted på landet? Det å bli eldre en vesentlig bekymring for barnløse mennesker, men dette fullstendig ignorert av politikerne. Som den britiske foreningen Aging Well Without Children påpeker, selv velferdsstater avhengig av frivillig omsorg fra nære familiemedlemmer, særlig når budsjettene blir strammere. Så hvem vil ta vare på oss? Hele vår eksistens fornektes. Barnløshet, både I det offentlige ordskiftet og I politikken, en midlertidig tilstand til man får barn. Vi får stadig vite at teknologien vil fikse det, fra prøverørsbefruktning til nedfrysning av egg. Dessverre realiteten at fertilitetsbehandlingen slår feil mesteparten av gangene, og på grunn av reklamen fra en lukrativ fertilitetsindustri svært mange ikke klar over dette dårlige resultatet. Medienes fortellinger om mirakelbabyen sukrede unntak, ikke den smertelige normen. Det å ikke være I stand til å bli gravid fører faktisk til en prosess som kan sammenlignes med sorgreaksjonen etter et dødsfall, og den kan fortsette evig, både fordi det ikke noe lik å begrave, og fordi ingen spesialister helt forstår problemet og kan hjelpe den som sliter. Når de barnløse ikke usynlige, blir de latterliggjort og demonisert. Som en del av studien min undersøkte jeg for eksempel hvordan ufrivillig barnløshet fremstilles på film. For slutten av så godt som alle historiene jeg så, begikk de barnløse selvmord eller ble drept, for de vanligvis de onde eller gale, eller de fikk på mirakuløst vis en baby. Filmer behøver ikke å vise virkeligheten nøyaktig, men likevel, hva gjør det med hvordan samfunnet kanskje ubevisst oppfatter de barnløse, når ingen noensinne hører de sanne stemmene deres, og alt man ser negative stereotypier. Hva gjør det med de barnløse selv, som aldri noen steder finner livet sitt og erfaringene sine representert? Hva implikasjonene ved aldri å se muligheten for et liv uten barn presentert som verdig? Enda et spørsmål ingen stiller hvorfor skal en kvinnes helse kunne offres for en baby for enhver pris? Det kvinnene som uten spørsmål forventes uselvisk å utsette seg for invaderende prosedyrer. Presset på å bli mor I et land som I stor grad dreier seg om barn som Norge, dreier seg ikke bare om ønske å bli gravid. Dessverre må jeg slå fast at selv I 2020, I et likestilt land, alle kvinner fortsatt forventet å bli mødre. La oss være ærlige. Det finnes ingen alternativ skjebne. Og da jeg leste den, så synes jeg bare det var helt fantastisk. Fordi yes, den forklarte jo ting på en litt ålreit måte, må jeg si. Jeg, som sagt, så føler jeg litt som om jeg kunne ha skrevet den selv. Det mange av de her tingene som treffer meg veldig. Mange av de tingene jeg har tenkt på og følt på selv veldig, veldig mye. Og som jeg også har møtt veldig lite forståelse for. Det noe som ofte ikke blir tatt på alvor. Det kan faktisk være en helt reell sorg. En sorg som og jeg skjønner godt at hun skriver her at det kan sammenlignes med samme sorgen etter et dødsfall, fordi at du har faktisk mistet noe. Du har mistet noe som aldri fikk lov å eksistere, men det kan faktisk være mye av det samme. Når det noe du har ønsket og planlagt og tenkt på en måte, og tatt som nærmest som en selvfølge siden man var liten, at man vil ha en familie og sånn. Noe som for de fleste bare en holdt jeg på å si en bagatell, ikke en bagatell at barna det, men at det å få barn da, det å bli gravid liksom bare en selvfølge, at det liksom bare en noe man må planlegge. Annet enn det så det liksom og det jeg har jo blitt møtt med det selv også, det har vært stort sett et tema jeg har unngått for enhver pris, for jeg synes det har vært ekstremt ubehagelig å snakke om. For det et veldig sårt punkt for meg. Ikke like mye nå, ettersom jeg har vært litt åpen om det, så har jeg på en måte taklet det litt bedre, vil jeg si. Men det var jo sånn for meg også. Jeg også fikk jo disse spørsmålene ikke sant? Tidligere, spesielt da jeg var gift, da. Og begge mine søsken har jo barn, og da blir jo det naturlige spørsmålet, liksom, ja, men når skal dere få barn da? Det deres tur nå, eller? De tingene der. Og det en ting å få det spørsmålet, det må man nesten forvente at man får på et eller annet tidspunkt, dessverre, men og så det også noe med det man får til svar, og jeg har jo blitt møtt av liksom familie og sånn, som har spurt om dette her, hvor jeg da etter hvert har, I stedet for å bare liksom dodge spørsmålet, bare unngå det og liksom prøve å ro meg vekk, så har jeg liksom faktisk svart at nei, jeg tror faktisk ikke vi kan få barn. Dessverre. Og så har jeg da blitt møtt med den type svar om at ja, men det finnes jo så mange måter å fikse det på nå. Kan jo adoptere da, eller så finnes det jo sånn prøverør og ditt og datt, ikke sant? Du får liksom den med en gang. Noe som veldig, veldig sårende. Fordi at det faktisk ikke bare. Det også for veldig mange reelt offer det om, som hun skriver også I den artikkelen, å måtte utsette kroppen sin for svært invaderende prosedyrer som jeg selv begynte på, som jeg også har fortalt dere litt om I den tidligere episodene som jeg nevnte tidligere her som for meg ble såpass invaderende og at jeg ikke kunne gjennomføre det. Som også var veldig vanskelig å innse, at disse prosedyrene her, det såpass invaderende for meg at jeg klarer faktisk ikke å gjennomføre det. Og det, når du på en måte får beskjed om at det basically ditt eneste hopp, så det et vondt slag i trynet av seg selv. Og det å da på en måte få den der norsklange holdningen, med, ja, men du kan bare adoptere. Kan bare adoptere? Altså, hvis du ser helt vekk fra det faktumet hvor utrolig knusende, ødeleggende det og plutselig bli satt til veggs med virkeligheten om at du ikke kan få barn, når det noe du har ønsket deg, det kan jeg love deg at det kan være veldig, veldig knusende for et menneske. Og veldig sorgtungt. Men hvis du ser bort fra det, så det jo ikke bare å adoptere et barn heller. Det ekstremt dyrt. Det en ekstremt langdryg prosess. En vanskelig og krevende prosess. Prøverør og de tingene der har jeg selv erfart at det er absolutt ingen dans på roser heller. For meg var det ekstremt invaderende og noe jeg ikke klarte å takle. Dra til Danmark for en sædbank og altså det ikke bare. Det faktisk ganske krevende, for å si det mildt. Og noe av det og oppi dette her så skal man jo stå til og med kanskje alene, enkelte kvinner eller menn som alene. Du må stå oppi dette her og takle eventuelt en sånn prosess alene, i tillegg til å takle den sorgen som ligger i bånden i utgangspunktet, om at du har fått beskjed om at for deg går det ikke. For deg går ikke det som for alle andre en selvfølge. Det et hardt slag, altså. Det det virkelig. Og så det jo noe med det, jeg liker at den artikkelen her setter litt lys på det. Rett og slett fordi alt det er mange oss, som ikke kan få barn, og det ikke sånn at selv om du faktisk velger å gå gjennom de invaderende prosedyrene, så betyr ikke det heller at det funker. Som hun skriver her, nå jeg litt usikker på akkurat liksom, prosenter og statistikk her nå, men de fleste forsøkene funker jo ikke. Og da kan du tenke deg at hvert eneste forsøk da, som ikke fungerer, blir jo et slag. Og i tillegg så har du jo bare et visst antall med forsøk som sponset av staten, for å si det sånn. Så klarer du ikke å bli gravid da, på 3 forsøk, så må du faktisk betale det selv. Gå det privat og betale for det selv. Det er faktisk ganske jævlig. Og så det noe med at det noe som påvirker resten av livet ditt. Det ikke noe som trist akkurat her og nå. Det faktisk noe som jeg og andre som meg nødt til å leve med. For alltid. Det ikke et midlertidig problem, som hun poengterer også i denne artikkelen. Det ikke et midlertidig problem, som bare så, det et problem til man får barn. Det ikke det. Det faktisk ganske mange av oss som må leve med det her resten av livet. Og det, jeg tror det en ting som har skremt meg aller mest, og som har gjort som også har vært en ting for meg som veldig, veldig vanskelig å takle, det den tanken på at jeg skal bli gammel uten å ha en familie eller noen etterkommere som kan ta vare på meg. Selvfølgelig det dritskummelt og vondt å tenke på. Det noe jeg ikke, mildt sagt, ikke ser frem til. Og jeg som utgangspunktet da, ikke ville bli gammel. Jeg, hadde jo planer om å være dev for lenge siden. Det jo noe vi har snakket mye om I denne podcasten her. Jeg hadde jo ikke lyst til å leve. Jeg har I utgangspunktet store problemer med å være I livet. Men det også da måtte bli gammel. Men bli gammel alene. Det synes jeg høres helt for jævlig ut. Og det tenker jeg fordi at ja, så jeg har jo en samboer, og hvis alt går som vi ønsker, så blir vi sammen resten av livet, liksom. Det det vi ønsker, sånn her og nå. Man vet aldri hva som skjer I fremtiden, men la oss si at vi blir gamle sammen, da, så likevel sjansen veldig stor for at han kommer til å dø før meg, for han er 14-15 år eldre enn meg. Som som ikke har så mye å si akkurat nå, men som plutselig kan ha ganske mye å si når man blir gammel. Han har jo riktig nok også en datter, som betyr mye for han og meg, for så vidt. Og selvfølgelig fortsetter vi å være sammen resten av livet, så kommer vi helt sikkert til også til å få fortsette å ha et nært forhold til datteren hans. Men jeg har ikke noen garanti for at hun skal ta vare på meg. Altså, jeg kun en bonusmor for henne. Det utgangspunktet er ingen forpliktelse for henne å drive og ta vare på meg når jeg blir gammel. Tenk om, altså, og hvis faren hennes død, da, så det bare meg, så det ikke sikkert hun så jævla keen på å ta vare på meg. I tillegg så vet jeg ikke om hun da bor I nærheten I det hele tatt, for akkurat nå så bor hun på en annen kant av landet. Og det tanken på da at jeg skal sitte igjen helt alene, det får meg til å revurdere litt hele den der beslutningen jeg tok om å fortsette å leve, liksom. Altså, det en ganske jævlig tanke. Og det ikke noe jeg har valgt. Jeg har ikke valgt å ikke få familie og barn og sånn. Men det noe jeg må leve med. Og likevel så det på en måte, og det mange av oss, det mange andre som meg, enten kvinner eller menn, og så det ingen som bryr seg, til synlighetene. I hvert fall ikke I vårt samfunn. Fordi, som hun også skriver I denne artiklen, at samfunnet vårt veldig bygget opp rundt det å ha barn. Barn ofte det sosiale limet. Det de som holder oss sosiale, det de vi har til felles med andre på vår alder. Vi har noen å snakke med, noe å snakke om, noen å oppdra. Vi har noe til felles, den fellesskapsfølelsen. Og det jo veldig, det veldig det samfunnet vårt bygget opp rundt. Det den familielivet. Og ikke minst de forventningene. De forventningene som ligger da spesielt kanskje hos kvinner da, om at man skal jo bli mor, om alle kvinner har lyst til å bli mødre. Liksom, den selvfølgen der, alle damer vil jo ha barn. Alle damer skal bli mor. Og selvfølgelig så finnes det dem også som ikke har lyst til det. Det også en ting jeg har nevnt til denne podcasten, og det blir jo et tabu I seg selv, det å være en av de som faktisk ikke har lyst på barn. Det blir også sett rart på. Men det å være ufrivillig barnløs, det ganske det ganske kjipt, da, for å si det sånn. Jeg takler nok det bedre nå enn det jeg gjorde for noen år siden. Men jeg merker jo at det fortsatt noe jeg jobber med. Det jo fortsatt en sorg som der. Og noe jeg fortsatt jobber med å akseptere. Det fortsatt en tanke som veldig fremmed for meg, på et vis. Jeg ønsket meg barn fra veldig tidlig alder. Det å liksom da måtte se seg selv i speilet og si at ok, nå du faktisk over 30. Og hvis jeg skal ha noen som helst sjanse for å få barn, så må jeg gå gjennom en invaderende prosedyre som viste seg å faktisk bli for mye for meg. Eller så må jeg adoptere. Eller så må jeg ja, si hva du vil, holdt jeg på å si. Men det poenget at det kommer nok ikke til å skje. Og det, jeg ønsker ikke at du skal synes synd på meg. Jeg ønsker ikke at du skal liksom å, stakkars deg, og huff, og gi meg en klem, og gråt med meg. Det ikke det jeg snakker om, men bare anerkjenn det. Ikke gi meg sånne dumme fraser om at ja, men du vet jo aldri, du jo bare par og 30. Kan det hende at ting endrer seg, ikke sant? Vet du aldri, kanskje, altså, please. Ikke snakk ned til meg på den måten der. For at det kan godt hende at du mener det godt. Men du bare bagatelliserer noe som for meg ganske jævlig vondt. Jeg tror det mange som har det sånn som meg. Og jeg tror at det må få lov å bli akseptert som det der. Det helt jævlig. Det en sorg som vi må leve med. Og så må vi kanskje ta hensyn til det da. I politikken og i samfunnet vårt, at det faktisk finnes mennesker i livet som blir gamle, som faktisk helt alene. Og hvem tar vare på dem? Hvem det som tar vare på dem? Hvem det som bryr seg om dem? Og igjen, nå kom jeg på en bok som jeg anbefaler å lese. Ja, faktisk, en bok. Den veldig liten og veldig tynn, men den skrevet av Kristoffer Schau, faktisk, av alle mennesker. Han har skrevet en bok som heter «På vegne av venner», hvor han hadde prosjekt for en del år siden, hvor han gikk i begravelser som var arrangert av staten. Det vil altså si at når det noen som dør, hvor det ikke noen etterlatte til å holde begravelse. Han bestemte seg for å gå i noen sånne begravelser, og det en veldig fin bok. Den anbefaler jeg alle å lese. Og kom på den nå, fordi at det for alt jeg vet, så det dit jeg på vei. Når jeg blir begravet, så det ingen igjen. Jeg jo den yngste av søskene mine. Foreldrene mine og vennene mine vil jo heller mest sannsynlig være døve, eller i hvert fall ganske close til å være døve. Jeg har ikke fryktelig mange venner i utgangspunktet. Kanskje bonusdatteren min kommer i begravelsen, får jeg håpe det. Hvis jeg fortsatt har en bonusdatter. Men ja, så det. Nå vet jo jeg at dessverre så jo ikke denne podcasten her noe som når ut til 100 000-vis av mennesker. Selv om jeg gjerne skulle ønske det. Men jeg tenker nå likevel at dette noe som viktig å snakke om. Så jeg håper du fortsatt hører på. At jeg har kommet noen vei med dette. Holdt jeg på å si. Jeg lov å håpe. Nå skal jeg ikke snakke mer om det. Jeg skal begynne å avslutte, men her på slutten nå så skal jeg også snakke litt om jeg skal gi dere noen tips da. Fordi at nå det jo sånn at det jo sommer og sommerferie for de fleste og det meste. Som jeg synes veldig irriterende. Jeg veldig glad i å høre på podcast og sånne ting. Det irriterer meg grenseløst når podcastene mine driver og tar pause for sommeren og sånn. Det drittkjedelig. Sånn at men jeg skal anbefale jeg har begynt å se endelig, vet du, fordi dere som kjenner meg, dere vet nå til nå at jeg jo helt gæren etter seriemordere og sånn. Jeg elsker det jo, det jo psykologien bak disse tingene her, som mord og grusomme handlinger, det fascinerende for meg. Holdt jeg på å si utskuddene i samfunnet, i hermetegn, finner jeg ekstremt fascinerende. Så det at det nå kommet, HBO har nå begynt å sende en ny dokumentar om The Golden State Killer, eller også kalt The Original Night Stalker, også kalt nå står det helt stille. Nei, det går ikke an. Det flaut. kødder du med meg? Åh, det var flaut. Nå husker jeg ikke. Ja. Han, D'Angelo, som nå faktisk tatt og har innrømmet veldig nå nylig, typ, at han har faktisk drøpt disse menneskene. Uansett. Seriemorder og serierapist. East Era rapist. Se den. Dokumentaren ligger på HBO, eller den første episode har kommet ut. Den heter I'll Be Gone in the Dark. Og den basert på Michelle McNamaras bok, for hun bare tok et sinnssykt dypdykk ned I den saken på lik linje med det jeg sikkert hadde gjort selv hvis jeg hadde hatt de skillsa som hun har eller hadde, hun dessverre død men dokumentaren handler om hennes arbeid og om boka hennes og for hun boka hennes ble skrevet ferdig så vidt jeg har skjønt av Patton Oswalt, hennes ektemann og så har de nå laget en dokumentar om det I'll be gone in the dark vi så første episode og jeg gleder meg som en liten unge til neste det jeg virkelig, virkelig ikke liker med HBO at de driver og legger ut sånn en episode I uka og det så irriterende for jeg vil bare se neste nå med en gang men ja, I'll be gone in the dark sjekk den ut, folkens den kommer du til å digge og så skal jeg anbefale en dokumentar som ligger på NRK nå, som heter iHuman. Den burde du se hvis du ikke har sett den. Det Tonje Hessen-Schei som har som står bak den. Hun norsk og har vært gjest I Dialogisk, som den andre podcasten som jeg med litt I kulissene på. Den handler om AI, Artificial Intelligence, hva heter det på norsk? Kunstig intelligens. Og en sånn film som de fleste burde se. Jeg personlig så vet jeg såpass mye om tema, at det var ikke noe veldig nytt for meg I den filmen, men veldig viktig tema, og veldig viktig det de snakker om I den filmen, og hvor naive mennesker rundt det som faktisk kunstig intelligens og hvor farlig det det rett og slett jeg husker at da vi hadde sett ferdig den filmen så var jeg litt sånn dette jo en skrekkfilm altså, det var liksom det var på meg. Det var en skrekkfilm, det en skrekkfilm men en viktig film og så har jeg sett ferdig Normal People jeg nevnte jo den her var det ikke podcasten jeg nevnte den, eller var det bloggcasten jeg nevnte den, det husker jeg ikke jeg nevnte I hvert fall at jeg hadde begynt å se på Normal People den irske serien som ligger på NRK som har fått enormt bra omtale det en sesong som ligger ute på NRK ja, som heter Normal People den, den handler om det en kjærlighetshistorie, og det folk jeg har hørt sier om den, det var liksom det med at det var veldig sånn klassisk, rett og slett liksom han og henne type fortelling. Og den jo ikke veldig banebrytende sånn sett, akkurat. Ganske sånn, holdt jeg på å si, klisjé-plott. Det liksom det som vanskelig med å være et forhold, eller prøve å ha et forhold. Men det det man sier meg enig I med den serien at den veldig, veldig bra skrevet. Og så det enormt bra skuespillere, altså. Jeg ble ordentlig imponert over de skuespillerne. De to som har hovedrollen veldig gode, og jeg har ikke sett noen av dem før. De jo irske, da, så det kan jo hende det derfor, men jeg vet ikke hvor kjente de I Irland, men de I hvert fall innmari gode skuespillere. Ordentlig troverdig. Så hvis du har lyst til å se en, holdt jeg på å si, en romantikk drama-serie, som veldig velskrevet og lite komplisert, så burde du se den. Den krever lite av deg å se, men som jeg nevnte, og som kritikeren også sier, at du må legge fra deg litt den der de kyniske brillene og så bare ta den for det der. Det en kjærlighetshistorie og så må du bare like den for det for det det den liksom og den bra jeg vil absolutt anbefale folk å se den Normal People altså der også på NRK helt til sist skal jeg nevne noen podcaster for dere der ute som litt sånn som meg da, som liker podcaster det regner jeg med at det mange av dere som gjør som hører på meg nå jeg har funnet en podcast jeg har nevnt tidligere også at jeg veldig fan av Louis Theroux han britiske dokumentarmakeren og journalisten ligger for øvrig en ny dokumentar av han på NRK nå som handler om sexkjøp, den har jeg ikke sett enda men den skal jeg søren meg se I kveld jeg skal foreslå det for min sambo vi må se den, jeg har gledet meg til lenge nå men han har startet en podcast han godeste Louis Theroux den heter Grounded with Louis Theroux og det rett og slett bare han som intervjuer folk og jeg må innrømme jeg ikke har hørt alle men jeg har hørt et par av de Og han god. Det er jo han, bare I podcastform. Så hvis du liker Louis Theroux, så tipper jeg du kommer til å like podcasten også. Jeg håper han har med flere folk som jeg vet hvem Forløpig det mange av de som jeg ikke har noe forhold til. Jeg håper han får med seg noen flere folk som jeg vet hvem Jeg hørte på den, blant annet med han hadde intervjuet Rose McGowan, aner ikke hvordan uttaler det. Hun som mer eller mindre startet MeToo-bevegelsen mot Harvey Weinstein. Så den vil jeg anbefale, den ganske interessant. Og så har jeg hørt meg ihjel på den andre podcasten som jeg også har nevnt her før, som heter You're Wrong About. Den jo også engelsk da, begge de to jeg har nevnt titel engelsk. Jeg hører mye på engelske podcaster også, bortsett fra de der nyhetspodcastene, litt sånn norske, små fra VG og Aftenposten og NRK og sånn, men, som norske, men mange av de har jo nå selvfølgelig sommerpause. Men You're Wrong About anbefaler jeg igjen. Den veldig god. Det Michelle og... Nei, selvfølgelig, jeg glemte hva han fyren her heter. De to stykker. Det to journalister. Og jeg har også flott hukommelse, så selv om jeg har hørt navnet hans 100.000 ganger, så husker jeg det ikke da. Men de tar for seg et emne, og så skal de fortelle deg det du ikke visste om dette emnet. Som gjerne folk, eller en rettsak, eller et eller annet. Altså, det interessant. Jeg bør sjekke ut You're Wrong About. En annen podcast, som ganske kort... men som ganske kul, jeg har hørt nå alle episodene, tror jeg, som heter, den var litt morsom, den heter The Scaredy Cats Horror Show. Det rett og slett noen av de samme folka som har podcasten som heter Reply All, som jeg også hører litt på iblant, men de har laget en litt sånn sidekick-podcast som heter The Scaredy Cats Horror Show, som rett og slett de lagde fordi han ene som med I dette teamet, han kjemperedd for å se på skrekkfilmer. Han hater skrekkfilmer, klarer ikke å se på det, vil ikke, men innser at han nok kanskje har gått glipp av en del ting. Så det som på en måte ble opplegget da, ble at de skulle se, jeg tror det var 5 eller 6 forskjellige skrekkfilmer, skulle han se, og skulle de snakke om det etterpå. Og det jo selvfølgelig ekstra gøy hvis du faktisk har sett de filmene som det snakk om. Og det hadde jo jeg, for jeg elsker jo skrekkfilmer. Så det var absolutt en litt artig podcast egentlig, det var litt artig å høre dem snakke om, og ikke minst fordi de også har med seg folk som har litt peiling så det å kunne på en måte analysere en skrekkfilm fra en litt sånn fra en perspektiv til en som faktisk har peiling på den type film og da samtidig fra han som ikke liker og ikke kan skrekkfilmen helt tatt og synes at det dritekkelt og skummelt og egentlig ikke vil se det var gøy så sjekk ut den også engelsk dessverre for dere som ikke liker engelsk The Scaredy Cats Horror Show og så har jeg to norske på slutten her jeg skal anbefale to norske podcaster. Dere kjenner sikkert til Andreas Wahl fra Folkopplysningen blant annet, som også var med I sin tid og startet podcast sammen med min samboer faktisk, som heter Saltklippa. Den tror jeg kanskje går enda, det litt usikker på faktisk. Men Andreas Wahl og noen andre har nå startet en ny podcast som heter Jøss. Og den er ganske kul. Den anbefaler jeg for alle som liker litt sånn vitenskapelige fun facts. For det rett og slett bare Andreas og de par-tre gjestene han har med seg fra gang til gang som skal komme med et fun fact som de andre mest sannsynlig ikke har hørt før. Og så forteller de om det. Det rett og slett veldig god underholdning. Så den anbefaler jeg. Den heter Jøss. Og helt til slutt så må jeg jo selvfølgelig anbefale at hvis du allerede abonnerer på min Patreon, hvis du min Patreon, så har du kanskje lyst til å også være en Patreon til samboeren min, Gunnar Kjomlid. Han har nemlig en podcast som sånn semi-daglig, faktisk, som han har kalt for Tomprat, hvor han... stort sett hver kveld, rett før vi skal gå og legge oss, så sniker han seg inn på kontoret der, og så sitter han der en halvtimes tid, og så spiller han inn en podcast før han kommer og legger seg. Og da snakker han om alt og ingenting, og jeg må jo høre på de. Jeg må ikke, men jeg vil. Så jeg hører jo som regel på de dagen etterpå. Og jeg synes jo bare, det jeg og i likhet med de som følger han og hører på, synes jo det veldig deilig å høre på. Det rett og slett... Det blir jo litt I ånd av denne podcasten på en måte, veldig sånn frittalende og lite skripta, og, men dog litt kortere da. Så det jo egentlig litt sånn hva Gunnar driver med til daglig. Så, men selvfølgelig støtt meg først da, så blir min patron først, og så blir Gunnar sin patron etterpå. Gjerne. Meg først, for dette min podcast. Så gå inn på patreon.com/tonesabro. Jeg skal linke til det når jeg gir show notesen her til episoden. Og så vurdere kanskje hvertfall å bli en patron der til hvertfall den laveste prisen. Liksom. Det 50 kroner I måneden. De fleste har kanskje råd til det. Men bare hvis dere synes jeg fortjener det. Men jeg setter veldig stor pris på det til alle dere patrons der ute. Tusen takk. Og alle lyttere, selvfølgelig. Alle dere som hører på podcasten min. Uansett om du har råd til å være patron eller ikke. Jeg digger deg. Det mener jeg helt oppriktig. Og hvis du ikke har mulighet til å være en patron, så hadde jeg satt pris på om du hadde kanskje fortalt noen om denne podcasten. For denne podcasten tross alt gratis og åpen for alle. Og jeg vil stadig ha nye lyttere til denne podcasten. Det veldig kult når jeg får nye lyttere, og særlig når jeg får hilsener og meldinger fra dere, lytterne mine, enten nye eller gamle, setter jeg kjempestor pris på. Så fortsett gjerne å gjøre det. Send meg mail på nervemetone@gmail.com, eller finn meg på sosiale medier. Da finner du meg både med Tone Sabro på Instagram, Facebook, eller nervemetone på Instagram og Facebook. Jeg ligger også på Twitter som Tone Sabro. Jeg twitter ikke så veldig mye, men litt av og til. Og så har jeg en YouTube-kanal som jeg har forsømt litt I det siste, dessverre. Men det kommer jo mer der, og jeg elsker å lage videoer til YouTube og til Patreon min for så vidt. Men Tone Sabro på YouTube, youtube.com/Tone Sabro, ganske enkelt. Så finner du videoer om psykisk helse, du finner videoer om tatueringer, om vlogger om meg, om hva jeg har gjort for noe, og det siste litt sånne ting. Jeg liker å lage sånne videoer. Rett og slett, jeg må gjøre mer av det. Jeg bare må finne igjen litt den der motivasjonen min, som jeg har mistet litt grann. Den kommer tilbake. Det sånn, vet du, med følelser. Det opp og ned. Følelser bare midlertidig. Rett og slett. Så skal jeg fortelle om den der siste samtalen jeg hadde med psykologen min, for jeg forteller om neste gang. eller eventuelt en bloggcast for å gjøre det. Nei, nå må jeg avslutte. Dette her ble jo en lang episode. Jeg vet fortsatt ikke hvor lang den for jeg skjønner ikke de tallene som står på den. Det helt ulogisk for meg. Men takk da, folkens, for at du hører på. Jeg digger dere. Jeg ønsker dere en kjempegod sommer. Uansett hva og hvor dere måtte finne på å være ute i verden. Jeg som sagt så håper jeg at jeg fortsetter å legge ut litt greier her i løpet av sommeren, selv om produksjonsselskapet mitt har sommerferie nå, men følg med gjerne på min Patreon og på sosiale medier og sånn, så høres vi igjen om ikke alt for lenge, våger jeg meg på å si, og så ta vare på deg selv så lenge og ha en kjempegod sommer. Husk solkrem. Og husk å ta alle medisinene dine. Ha det bra. Moderne medier.